155 punkti vienā mačā ir otra rezultatīvākā spēle regulārajā sezonā Celtics 77 gadus ilgajā vēsturē. Rekords joprojām turas kopš 1958-59 gada sezonas, kad Celtics vienā spēlē sakrāja 173 punktus pret Minneapolis Lakers, ko šodien pazīstam kā Los Angeles Lakers komandu. Celtics sākuši sezonu ar 4 uzvarām 4 spēlēs un demonstrējuši efektīvu sabalansētu uzbrukumu. Divās no 4 spēlēm viss Celtics pamatsastāvs savāca vairāk nekā 10 punktus katrs, bet ar vidēji 127 punktiem spēlē Celtics sākuši sezonu kā labākā uzbrukuma komanda visā līgā.